Spoštovani gospod dekan in sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre. O treh stvareh bi vam danes na kratko spregovoril. Najprej o današnjem prazniku apostolov Petra in Pavla, potem o priliki vašega občinskega praznika, o škofu Baragu in tretjič, ko je danes obletnica smrti ob škofu Alojziju Šuštarju, vašemu rojaku. Cerkev od nekdaj praznuje skupaj praznik apostolov Petra in Pavla. Tako pravi hvalospev na današnjo mašo, vsak na svoj način sta gradila Kristusovo cerkev. Zato jo sedaj krščanski svet skupaj proslavlja, v nebesih pa jo druži skupni venec slave. Peter in Pavel sta stebra cerkve, temelj cerkve pa je Kristus. In cerkev je Kristusova cerkev. Oba sta zelo različna. Peter preprost človek, po poklicu ribič, brez širših intelektualnih obzorij, iskren vihrav, pa tudi ne preveč korajžen. Vendar Jezus ga izbere za glavo apostolskega zbora in spremeni njegovo ime in Simon postane Peter, kar pomeni skala. Skala z Božjo pomočjo. Tudi krhek človek lahko postane notranje močen, močen kot skala, če mu Bog daje svojo moč. Pavel je čisto nekaj drugega. Izobražen, hebrejska in grška kultura, goreč, bojevit značaj in leta 36 se spreobrne in potem 30 let oznanja evangelij po Sredozemlju. Odločilno je to, da sta oba izbrana. Oba je Jezus poklical in govorita v njegovem imenu in z njegovo oblastjo. Kdor vas posluša, mene posluša, je dejal Jezus. In oba sta bila zvesta do svoje smrti za Jezusa Kristusa. Danes, bratje in sestre, je tudi praznik cerkve. Cerkev je tista sila, tisto občestvo, ki nas povezuje, ki nas druži in ustvarja iz nas eno družino Božjih otrok. Daje nam zavest pripadnosti in ustvarja duhovno enotnost med nami. Cerkev v našem slovenskem prostoru je bila vedno narodotvorna in državotvorna. In bila je vedno branik svobode, kajti demokracija se rodila v Evropi, se pravi na tleh, ki jih je oplodilo krščansko sporočilo. In daje nam neko duhovno razsežnost. Človek ne živi samo od kruha in denarja, človek potrebuje tudi Božjo besedo. In v našem prostoru cerkev oznanja Božjo besedo. Moram reči, da dostikrat obžalujemo, kako naši mediji poročajo in govorijo o cerkvi. In v bistvu nimajo prave zavesti o tem, kaj je cerkev bila in kaj cerkev je v našem prostoru. Nedvomno nismo brez napak, priznavamo. Vendar cerkev je tisto, kar je najbolj naše v tem našem prostoru in kot tako moramo tudi spoštovati. Druga misel, škof Baraga, vaš rojak, Čast in ponos vašega kraja. Ko gledaš njegov lepi, plemeniti, resni obraz, ki ga je upodobil Matevž Langus, takoj veš, da si pred izrednim človekom. Sin dolenskega graščaka, Slovenca seveda, ki so se polagoma dvigali in kupovali kakšne zanemarjene kranske graščine, dijak v ljubljanskem liceju, tri leta starejši od Prešerna, študent prava na Dunaju, kjer sreča svetega Klemena Hofbauerja, bogoslovec v Ljubljani, novomašnik, kaplan v Šmartnem pri Kranju in v Metliki, in tam niti v Kranju, niti v Metliki ni imel najboljših spominov na svoje sobrate duhovnike, potem misionar v Ameriki, škof, poliglot, etnolog, pisatelj, vse to je baraga in še več. Baraga je svetnik. Ameriški kardinal Burke, ki deluje v Rimu, mi je pred nedavnim rekel, vsak dan molim k škofu Baragu. Človek je bil bister, imel je tudi umetniški talent, dober risar, izredno nadarjen za jezike, delaven, resen, odgovoren, nenavezan na svoje premoženje, ki je kar nekaj bilo, ki ga vsega zapusti svoji sestri Amaliji. Njegova premočrtnost in močna volja se je izrazila v njegovem geslu, le eno je potrebno. In iz svojega življenja je hotel narediti nekaj lepega, nekaj plemenitega, nekaj koristnega za druge. In v tem je velik zgled za vse nas. Zgled ljubezni do Boga in do človeka. Leta 1849 je pisal knjige za Indijance in takole poroča svojemu škofu. Vsako jutro vstanem pred 3. uro. Ko opravim molitve, začnem pisati. Zdaj pišem novo knjigo za Indijance v njihovem jeziku. Hvala Bogu, zdaj lahko pišem v indijanščini skoraj tako kot v francoščini. Vidite, preuzvišeni, da moram za pisanje poleg skrbi za šolo in misijone uporabljati dobršen del noči. Kakšen garač! Baraga je neutruden v svojem delu. Obiskuje bolnike, spoveduje, poučuje, gradi cerkve in šole, piše knjige v nemščini in v slovenščini, Zlata jabolka, Dušna paša in tako naprej, sestavlja slovnice in slovarje v indijanskih jezikih. Poleg tega pa vsako nedeljo pridiga 5-krat, 2-krat francosko, 2-krat indijansko, 1-krat angliško. Ni malo. Sredi vsega tega pa ne pozabi na Slovenijo, na svojo domovino, in v svojih knjigah, ki jih v Ameriki piše za Slovence, govori o svoji ljubi kranski deželi, o preljubih krancih in o svojih ljubih Slovencih. In tu smo, dragi bratje in sestre, zbrani, da proslavimo velikega škofa, znamenitega Slovenca, znanstvenika in pisatelja. Baragov svetov zgled sveti slovenskim in ameriškim katoličanom in nas vabi, da iz svojega življenja naredimo nekaj za druge v ljubezni do Boga in do bližnjega. Tretja misel o nadškofu Šuštarju. Danes je obletnica njegove smrti, leta 2007. Po končani gimnaziji v škofovih zavodih je škof Rožman poslal bogoslovca Šuštarja v Rim, kjer je končal teološko fakulteto in bil posvečen v duhovnika. Toda zaradi bolezni na pljučih, pa tudi zaradi političnih razmer, se leta 46 ni vrnil v domovino, ampak se je nastanil v Švici, kjer si je svojo pridnostjo, poštenostjo in delom s časom ustvaril velik ugled. V škofiji Kur je imel odgovorne službe, bil je škofov vikar, profesor na visoki teološki šoli, zaslovel kot odličen teolog v širšem prostoru, postal je tajnik Evropske škofovske konference in organiziral pomembna mednarodna srečanja. Po 31 letih se je vrnil v domovino, kjer je 3 leta kasneje postal ljubljanski nadškof. Seveda je bil dr. Šuštar navajen na demokracijo v Švici in je mislil, da bo nekaj podobnega našel tudi v Sloveniji, pa je hitro spoznal, da je v Jugoslaviji demokracija samo beseda in da kristjani nimajo enakih pravic kot drugi. In zaradi tega je bil razočaran in je trpel. Vendar je naredil, kar je mogel narediti, predvsem se je zauzemal za duhovno oskrbo v domovih, upokojencev, v bolnišnicah in v zaporih. Tudi, komu ni bilo izrečno dovoljeno, si je dovolil iti na obisk v bolnišnice in v zapore. V ključnih mesecih leta 1991 se je odločno zavzel za samostojnost Slovenije in je veliko storil za njeno pripravo, za njeno priznanje v mednarodni ravni. Toda, ko je 25. junija 1991 na Trgu republike blagoslovil mlado lipo, simbol slovenstva, je mikrofon odpovedal. S tem so mu dali jasno vedeti, da se v samostojni Sloveniji glas cerkve ne bo slišal, kot se ni slišal v prejšnji državi. Visoki partijski politik je dal nalog, ko bo Šuštar blagoslavljal lipo, mora biti mikrofon izključen. Ob vsem tem se je nadškof Šuštar pogosto čutil izgranega. Marsikaj so mu obljubili, redko kdaj držali besedo. Žalost je ugotavljal, da se v samostojni Sloveniji položaj vernih ni veliko spremenil. Tako le je dejal, isto mišljenje, ista sovražno do cerkve, ista podtikanja in neresnice. In je javno potožil in prebil, cerkev nima le pravico, ampak tudi dolžnost, da se upira odrinjenosti vernih iz javnega življenja in šole. To danes se nekaj dosti spremenilo. Po upokojitvi se je utrujen od bojev in telesno oslabljen umaknil v škofove zavode. Moja naloga sedaj je molitev, je dejal. In ta leta je prebil v nenehni molitvi za ljubljansko škofijo, za slovenski narod, za vesolno cerkev. Takega je Gospod poklical k sebi in pustil je spomin milega, ponižnega, skromnega pastirja, polnega razumevanja in ljubezni do vsakega človeka. In takega se danes hvaležno spominjamo v njegovi fari. Amen.